akhulu. Ngicela sibambe amehlo. Baba wethu sesizwe ngibonga kakhulu ukuthi sikwazi ukuhlangana ngalendlela, ukuthi sihlangane ngalendlela ngegama lakho, igama elingaphezulu kwamagama onke. Siyabonga Nkosi ukuthi usitshelile ukuthi okwethembayo, othemba kuleli gama ngeke ajabuliswe. Siyabonga kakhulu Nkosi. Siyacela ukuthi ube nathi namanje, ngicela ukuthi ukhulumisane nathi, nami ngisize ukuthi ngikhulume okusenhlizweni yakho, ukhulumisane nezinhliziyo zethu ngenxa yegama lakho. Amen. Yebo, ngicela namhlanje ukubukisisa indaba kaDavide. USamueli, sifunda indaba enkulu kaDavide, itholakale ngathi ngaSamueli. Siyaqala ukuhlangana noDavide cishe engathi ngaSamueli wokuqala, isihluko 16. Manje uDavide uNkulunkulu wathi ungowenhliziyo yami, ngizokhumbula u-Israyeli wayefuna, babefuna cishe ngenkani inkosi. UNkulunkulu noma uSamuel, angisakhumbuli kahle, waphatheka kabi. USamuel waphatheka kabi, angithi uSamuel uNkulunkulu bemsebenzise ukuthi abafundise abantu bakaNkulunkulu izindlela zikaNkulunkulu. UNkulunkulu wathi hayi, abalahle wena. Uma ngikhumbula kahle wathi balahle mina. Ngoba babesefuna inkosi njengezinye izizwe, kodwa uNkulunkulu wathi hayi, uzobapha njengoba bacela. Futhi wabakhethela ke inkosi uSaul, wamkhetha ngoba ethobile. USaul yebo be indoda enkulu okomzimba, emude kunabo bonke, amanye amadoda babemshayela ehlombeni uSaul. USaul kodwa uNkulunkulu akamkhethanga ngobukhulu bakhe, kodwa wayemkhetha ngoba wayethobile. UNkulunkulu besemcobile uSaul uSaul beseyazi ukuthi uNkulunkulu umcobile, kodwa abantu bakwa-Israel babengakazi. Bahlanganiswa-ke bekuzoba kuthiwani, Batselot, inkatho, okuzokhomba ukuthi kuzoba ubani. Kwakhomba-ke inkatho, kwakhomba isizwe sakaBenyamini, kwakhomba futhi umndeni wakhona kaSaul. Kodwa uma sebemcinga uSaul abamtholi, ngoba wayocasha. Ngamanye amazwi, akazange afune ukuziphakamisa ngaleso sikhathi. UNkulunkulu wamkhetha ethobile, wamisa ukuthi abe inkosi. Kodwa kokuhamba kwesikhathi kwaphela ukuthoba kuSaul. USaul wagcina manje esemkhulu emehlweni akhe, futhi esethanda ukuphakanyiswa, ethanda ukuba muhle phambi kwabantu. USaul ubengasamlaleli noNkulunkulu kahle. UNkulunkulu wamlahla uSaul ngoba waze wamsola uSamuel, wathi kuSaul, uNkulunkulu wakhetha umncane emehlweni akho. Kodwa manje uNkulunkulu usekulahlile. UNkulunkulu washo kuSamuel wathi, ngizoyikhetha okwenhliziyo yami. Wayesemthumela-ke uSamuel, wamthumela ukuthi ayomcoba uDavid. Siyakuthola-ke lokho encwadini kaSamuel wokuqala, isahluko 16. Kuverse 4 uSamuel wenza lokho akushoyo uJehova waye eBethlehem. Amalunga omuzi amhlangabeza ethuthumela athi ufika kwakho kunokuthula na wathi yebo kunokuthula. Ngizukuhlabelela ukuhlabela uJehova. Zingcweliseni nize nami ekuhlabeni. Wabangcwelisa uJese namadodana akhe wababiza ukuba beze ekuhlabeni. Kwathi sebefikile wabeka u-Eliyabi wathi impela ogcotshiweyo kaJehova uphambi kwakhe. Kepha uJehova wathi kuSamueli ungabeki isimo sakhe nobuhle bomzimba wakhe. Ngokuba ngimalile lokhu uJehova engabuki okomuntu, umuntu ubeka okusemehlweni, kepha uJehova ubeka okusenhlizweni. Manje-ke siyathola indaba, uSamuel weza waye emzini kaJese. UJese kungathi ube namadodana awu-8, uDavide kungathi wayengowokugcina. Kodwa uDavid abazange bambiza nokumbiza. Uba abamcabanganga nokumcabanga ngoba ube umfana nje umagcina uyazilusela nje izinto. Kwa bekhona ke abafowabo kaDavid izinsizwa ezinamandla ezinye isho lo omdala emude ebukeka mombuka ubeqaba nguthi uliqhawe. NoSamuel ke wabuka kanjalo. Ngesikhathi embona wathi hayi impela uye. Kodwa uDavid uNkulunkulu wamtshela wathi hayi Samuel. UNkulunkulu akabuki njengokubuka bethu. Thina bantu siyathanda kakhulu ukubheka okusemehlweni. Kepha uJehova ubeka okusenhlizweni. Manje isifundo sokuqala ileso bazalwane okuyingozi. Thina siyathanda kakhulu ukubuka abantu lokho esikubona emehlweni bese siyabahlulela ngalokho esikubona emehlweni. Kodwa uNkulunkulu akanjalo, akabuki kanjalo. Yena ubona okusenhlizweni. Uma sifunda ke iTestament elisha siyafunda indaba yabantu ababe nokuhlulela okunjalo. AbaFarisi ke esikhathini senkosi uJesu siyathola ukuthi uma babebuka abantu babebuka ngamehlo yokubahlulela, futhi bahlulela kakhulu ngokwangaphandle. Siyathola ukuthi bona babenemithetho yabo ababehlulela ngayo abanye abantu. Baze bahlulela ngisho abafundi benkosi uJesu qobo. Uma ufunda encwadini kaLuka uyathola ukuthi abafundi benkosi uJesu babehamba ngesabatha bathatha ukholweni bakuhlikisa ezandleni zabo bakudle. AbaFarisi bawasola bathi yini ukuthi nenze okuphambene nomthetho kwesabatha. Kodwa bekungesiwo umthetho kaNkulunkulu weSabatha, bekuyimithetho yabo. Bashayela imithetho zabo, bahlulela abanye abantu ngemithetho yabo nangamasiko abo. Uma ufunda futhi kwabase encwadini kaMarko njalo siyafunda ukuthi babehlulela abafundi benkosi uJesu ngoba bedla izandla bengawagezanga. Bawahlulela bathi yini ukuthi abafundi bakho badla bengahlambanga izandla. Inkosi uJesu wabasola. Waze wathi niyeka, verse 8. Wathi niyeke umyalo kaNkulunkulu nibambe isiko labantu. KuMarko 7 verse 8. Uverse 6 wayesethi kubo uSaul waprofetha kahle ngani nina bazenzisi njengokulotshiwe ukuthi lesi sizwe siyagidumisa ngezindebe zomlomo kepha izinhliziyo yaso ikude nami kodwa bangikhonzekeze bafundisa izifundiso eziyimiyalo yabantu. Niyeka umyalo kaNkulunkulu nibambe isiko labantu. Bese ke siyathola verse 17 kuthe esengene endlini evela esixukwini abafundi bakhe bambuza ngalowo mfanekiso. Qhubeka khona manje. Yebo kushi okubhlungu ukuthi babelandela amasiko yabantu kunokuthi balandela umyalo kaNkulunkulu. Uma sifunda kuMatthew 23 siyathola ukuthi bona babethanda kakhulu ukuhlanza ingaphandle kwenkomishi. Babethanda ukuhlanza ukuthi umuntu ubukeka kanjani, ilokho bekusemqoka kubona. Babenaka okungaphandle balandela izimiso zabantu. Okubuhlungu ukuthi siphile esikhathini lapho abantu bafundiswa ngobani, bafundiswa ngama-satanists. Ibona abatshela ukuthi hayi umuntu akafanele agqoke kanje, fanele agqoke kanje. Abathathi iBhayibheli kodwa uzothola hamba nange-WhatsApp okukhulunywa ngama-satanist. Bese abantu bakholwa ama-satanist kunokuthi bathathe iBhayibheli bafunde ukuthi iBhayibheli ithini. Balandela izinto ezibukeka zikuhle ezigcizelela kakhulu yini izinto eziphathekayo. Bathinta izinto eziphathekayo, izinto zomhlaba ezidlulayo, kodwa okusemqoka akusikho ukuthi kangako ukuthi sigqoka noma sidlani noma sinjani ngaphandle. Okusemqoka indikithi yendaba nansi, ake sifundeke verse 17 kuthe esengena endlini evela esixukwini abafundi bakhe bambuza ngalowo mfanekiso. Wayesethi kubo, kanti nani ningabangaqondiyo na? Aniqondi yini ukuthi konke okungaphandle okungena kumuntu kungemngcolise na? Kokuba akungeni enhlizweni yakhe kodwa kungena esiswini kuphumela ngaphandle kuhlambulula ukudla konke. Wayesethi okuphumayo kumuntu ilokho okumngcolisayo umuntu. Ngokuba ngaphakathi enhlizweni yabantu kuphuma imicabango emibi nobufebe nokweba nokubulala nokuphinga nokufisa nokushinga nenkohliso nokungabi nahloni neso elibi nokuhlambalaza nokuzidla nobuwula. Zonke lezo zinto ezimbi zivela ngaphakathi zimngcolisa umuntu. Niyezwa ke bazalwane, okuyingozi okuyinkinga yilokho kwangaphakathi. Lokho ke phela akusho ukuthi uma singabantwana bakaNkulunkulu singenza noma kanjani. Umuntu uma engumntwana kaNkulunkulu holwa nangu uNkulunkulu yamhola kuthinteka nokwangaphandle. Kodwa ke inkinga ke kuthi thini imbamiso sigcizelela okungemqoka owangaphandle. Kanti kokubuhlungu ukuthi kaningi siyahlulela futhi abantu kokwangaphandle. Kanti uNkulunkulu ubona inhliziyo elimfunayo uNkulunkulu. Bese thina siyamlahla umuntu. Omunye siyambuka sithi hayi lo cha uyakholwa impela ngoba mhlambe ubukeka ekuhle, gqoka kahle, ufakaza kahle, wenza konke okuhle kodwa ngaphakathi kubi. Uma sifunda indaba kaJudasi, ngesikhathi iNkosi uJesu etshela abafundi ukuthi omunye wenu uzongikhaphela, bonke abafundi babengazi ubani. Akekho owayecabanga nokucabanga uJudasi. Ngoba uma babembuka ubebona njengekholo elikhulu bukeka. Babemethembile bamenza umgcini isikhwama kanti uyisela kodwa babengazi kophela babengazi okusenhlizweni. Ubebukeka emuhle ngaphandle kodwa enhlizweni bekonakele. Kusinda yokuqala ke sifundayo ngo David ilele ukuthi uNkulunkulu akavuki okubhela emehlweni. Ngambuka umuntu umsulela umqethe kodwa uNkulunkulu umamukele. Omunye wena ungathi hayi lo ulungile ngizombona ezulwini kodwa ufinyelela khona ngeke umthole ngoba enhlizweni konakele. Kanti ke okuyiqiniso ke ilele ukuthi iNkosi uJesu washo yena wathi ngizwile kuthiwa ningaphingi. Kodwa mina ngiyanitshela uma wambuka nje wesifazane wamkhanukela usephingile naye. Wathi ngizwile kuthiwa ningabulali. Kodwa mina ngiyanitshela uma washo njengomfweni ukuthi isilima usunecala elingakhisa esihogweni. Ngamanye amazwi ubethini iNkosi uJesu. Wasivezela kahle ukuthi phambi kwakhe akekho noyedwa olungile. Ngamsulela omunye uthi lo uyasijolela nje umubi kodwa mhlambe nawe wakwenza ngemicabango yakho. Phambi kaNkulunkulu kuyafana okuzivezela ukuthi sonke siyadinga umsindisi. Siyamdinga umsindisi. iNkosi uJesu wabeza sobala ukuthi uma ubuka ngaphansi kokuzenzisa sonke ngaphandle kwakhe uKristu sizone ezizoya kwalasha kodwa ingakho siyamdinga umsindisi kakhulu ke iNkosi uJesu wakwazi ukusiza labo abazibonela isidingo kodwa labo ababecabanga ukuthi balungile bangcono kunabanye awu baphuthelwa umsindisi. Kusho ukuthi ke wabizwa ke uDavid uSamuel wabuza esebedlule about 7 wabuza uJesu awunayo enindoda bathi ukhona omncane usekuluseni wathi akahanjwe abahambe bayombiza bambiza ke uma esefikile wamgcoba emva kwalokho kodwa okulandela lapho uDavid noma egcotshiwe ubengakabi inkosi wathatha iminyaka kodwa uDavid ubeyazi ukuthi ucotshiwe uNkulunkulu. Kodwa ke uma sesithola ke indaba elandela lapho sithola indaba kaGoliath kuSamuel 17 ingathi kaSamuel iverse 17 bekunempi kwaIsrayeli aba amaFilisti behlasele. Manje ngiyakhola ukuthi indaba niyayazi bekunesiqwaga bangane abancane niyezwa bekunesiqwaga yini isiqwaga indoda enkulu ukuphakama kwakhe cishe ube la ku 3 meter kusho ubedlula kakhulu kulesichapha mhlambe ubefika kulolu godo lapha noma aphezu kwalokho. Indoda kuthiwa ngesiZulu indoda enkulu igama elihle isihlakela nakho-ke kanti ngaleso sikhathi bekungalwa babengalwi ngebhamo bekulwa ngamandla ngenkemba nange ngezikhali zokulwa-ke inkonto kanjalo. Manje lesiqwaka-ke besimema besima simemeza sithi akufiko yedwa kwabakwa-Israyeli ibutho elilodwa nje ifike izolwa nami. Wathi uma ingangehlula kushuthi sizonikhonza kodwa uma mina ngimehlula nikushuthi nina bakwa-Israyeli nizosikhonza. Manje ke lesiqwaka besimike lapha entabeni simemeza. Uma simemeza ama amadoda yakwa Israel babe qaqazela lenovalo ngisho uSaul uQobo beqaqazela ngani ngoba babona ubukhulu balendoda futhi lendoda ibihlomile ibinezimbathe izinsimbi ndawo zonke cishe kuvela nje la ikhanda nobuso la efaka ubuso bekuvela faka ngisho isigqoko sensimbi imemeza kanti uDavid ubengekho ngisho empini ngoba ungumfana nje yokwelusa ngithi kodwa ubaba wakhe wamthumela empini wathi akahambise ukudla wabafowabo wafika ke wabanikeza ukudla kanti esekhona wezwa kumemeza lesiqwaka esebuza abanye ukuthi waze wabuthi uzowenzani inkosi kulo ozonqoba lesiqwaka umfowabo ke embona uDavid waze wamsola wathi ufunani la empini ushiya kubani izimvu ukuze uza la ufuna nje ukubona impi emsola kabi kodwa ke esikutholayo ukuthi uDavid ube nomunye umoya uma sifunda bes noma aqale usengimxoxelelile baze bamisa ke kuSaul bes 32 David wayesethi kuSaul makungaqedwa nhliziyo yamuntu ngalo inceko yakho yakuhamba ilwe nalo mfilisti uSaul wathi kuDavid awunamandla ukuya kulo mfilisti ulwe nayo naye ngokuba ungumfana nje yena eyindoda yempi kwasebusheni bakhe uDavid wathi kuSaul inceko yakho yayisalusa izimvu zikayise lapho kwafika ingonyama nebhere kwathatha imvu emhlambini aphuma alulandela ngakubulala kayaphula emlonyeni wakho lapho kwakungibukela ngakubamba ngesilevu ngakwahlula ngakubulala ingqeko yakho yahlula ingonyama nebhere nalo mfilisti ongasokile yakuba njengenye yayo lokho eye isile impi kaNkulunkulu ophilayo kushuthi ke sithola okubili la siyathola ukuthi uDavid ube nokumethemba uNkulunkulu uDavid engumfana yokwelusa ube bezindla boNkulunkulu ube hamba noNkulunkulu imicabango yakhe zazi uNkulunkulu ube mbabaza uNkulunkulu ilokho uDavid wayebhizi ngakho elusa izimvu asazi ukuthi ihubo lele lithi uJehova ungumele uthi wami ukuthi uyibhale nini noma uyibhale esekhulile noma ube seqala ukuyicabanga esalusa izimvu asazi kodwa esikwazi ukuthi uDavid ube nako uNkulunkulu elusa izimvu walusa ngamandla kaNkulunkulu wanqoba ngamandla kaNkulunkulu ngamanye amazwi ke nansi indaba sizwile-ke sathi isifundo sokuqala kwaba yilokho ukuthi uNkulunkulu akabuki njengokubuka kwethu ubona inhliziyo Kodwa kwesibili ke siyathola ukuthi uDavid kwayena akabukanga njengokubuka kwabantu. Ngoba abantu babebuka ubukhulu besiqwaka. Kodwa uDavid ubebona ubukhulu bukaJehova. Amehlo akhe uDavid ubenokholwa. IBhayibheli ithi uma sinokholwa asihambi ngokubona kodwa ngokukholwa. Singahambi isibona izinkinga zethu bese siphele siqedwa amandla izinkinga kodwa amehlo ethu yokukholwa mazibe kuNkulunkulu. UDavid wayemethemba uNkulunkulu waya ukulwa nesiqhwaga ngamandla kaNkulunkulu. Uma sifunda ke verse 45 esezobhekana nesiqhwaga. Noma ake ngifundela nje. Weza verse 41, weza umfilisi wafika wasondela kuDavid, umuntu ophethe isihlango wahamba phakathi kwakhe. Umfilisi eseyabona, esabuka wabona uDavid, wameyisa ngokuba wayengumfana nje, embomvana, ebukeka emuhle. Umfilisi wathi kuDavid, yinja yini ukuba uze kimi unezinduku na? Umfilisti wathuka uDavid ngokoNkulunkulu bakhe. Umfilisti wathi kuDavid, woza kimi nginike izinyoni zezulu nezilwane zasendle inyama yakho. UDavid wayesethi kumfilisti, wena uza kimi nenkemba nomkonto nengcula. Kepha mina ngiza kuwe ngegama likaJehova Sebaoth, uNkulunkulu wempi kaIsrayeli oyeyisile. Namuhla uJehova uyakunikela esandleni sami, ngiyakubulala ngisuse ikanda lakho kuwe. Nginike namuhla izinyoni zezulu nezilwane zomhlaba izidumbu zempi yamaFilisti, ukuze umhlaba wonke wazi ukuthi kukhona uNkulunkulu kwaIsrayeli. Yazi yonke le nhlangano ukuthi uJehova akasindisi ngenkemba nangomkonto, ngokuba ukulwa kungokaJehova, uyakunikela esandleni sethu. Ngamanye amazwi uDavid ubengazilwela yena, akazange abe nendaba ngodumo lwakhe, kodwa ube nendaba ngodumo lukaNkulunkulu. Ube kwenzela uNkulunkulu kuze umhlaba wonke wazi ukuthi kukhona uNkulunkulu ophilayo. Inhliziyo bazalwane kaDavid, angazi ke bazalwane sithina sinenhliziyo enjani. Sinenhliziyo lokuthanda ukubonwa, lokuthanda ukuphakanyiswa, lokuthanda ukubongwa. Noma sina leya nhliziyo lokuthi sifuna ukuthi udumo luya kuNkulunkulu. Siyalangazelela ukuthi uNkulunkulu akhazimulise igama lakhe ngathi, hayi ukuze sithole udumo thina, kodwa ukuze yena athole udumo. Inhliziyo kaDavid ubenaleya nhliziyo lokufunela udumo lukaNkulunkulu. Ilokho kwakumphatha kabi, ilokho okwakumshisa langaphakathi. Kwaba koba lomfilisti wayethuke uNkulunkulu. Ingakho wayeshisekela ukubelana naye, ukumnqoba, ngoba elwela igama likaNkulunkulu futhi ethembile kuNkulunkulu ukuthi uye ozomsiza, ozomnqobisa. Inhliziyo ke kaDavid belinjani. Bese ke endabeni kaDavid kukhona enye indaba esiyitholayo, indaba kaJonathan. Manje anginakutshela ke konke ngoJonathan ngenxa yesikhathi, kodwa uJonathan ube indodana kaSaul. Ngenxa kaSaul ubaba, uNkulunkulu wathi isizukulwane sikaSaul ngeke sisahlala ebukhosini, sekuzoba uDavid. Ngenxa yokona kaSaul noJonathan ke walahlwa ebukhosini ke. Kodwa uJonathan ube insizwa emthandayo uNkulunkulu futhi emesabayo uNkulunkulu. Kanti ngoba emthanda uNkulunkulu wayemthanda noDavid. Isimanga leso. Ubaba wakhe uSaul esebonile ukuthi isandla sikaJehova siphezu kaDavid. Esenokusola ukuthi kuzohamba kuhambe uDavid abuse athathe ubukhosi. USaul wafuna ukumbulala uDavid. Kodwa uJonathan ngoba enomoya kaNkulunkulu. Ngoba emthanda uNkulunkulu. UJonathan akazange alwe noDavid. Kunalokho uJonathan wamthanda uDavid. Kunalokho wenza isivumelwano noDavid. Kunalokho wambusisa uDavid. Siyathola ukuthi waze wamnikeza ngisho okunye kwakhe izimpahla zakhe. Kungathi ngisho izikhali zakhe wamnikeza uDavid. Wambusisa, wamphephisa, wamlwela ukuthi aphunyuke. Noma indodana kaSaul owayefuna ukubulala uDavid. Isimanga leso bazalwane. Isifundo nakithina futhi. Ukuthi thina siyazilwela thina. Noma silwela uNkulunkulu. Siyalwela isikhundla. Noma silwela ukuthi kufeze ngentando kaNkulunkulu. Sineliswa ukuthi uNkulunkulu akhazimuliswe ngenye womunye umuntu. Siyaneliswa ukuthi uNkulunkulu asebenzisa omunye umuntu bese sisekela lo muntu uNkulunkulu amsebenzisayo. Noma siyafisa ukuthi kugqame mina kube yini engibusiswayo. Ngiyathokoza mina uma uNkulunkulu embusisa omunye umuntu bese nami ngimbusise. Noma nginokhaha nginokufisa ukuthi isibusiso siza kimi na. Isimanga leso esiphuma na kuJonathan. Siyazi ukuthi ekugcineni uJonathan wafe washona empini kanye nobaba wakhe ngosuku olufanayo nobaba. Kodwa nokho uJonathan ube nenhliziyo le yokusekela uDavid. Waze wamtshela ukuthi uwe ozobusa mina ngizoba ngaphansi kwakho. Inhliziyo ka David okuyisimanga futhi ukuthi siyathola ukuthi lezi nsizwa ezimbili zazwana njengomathe nolimi. Noma ke amathuba yokubonana babengemningi ngoba uDavid ube sekubalekeni. Babebonana nje ngokucasha. Yebo, kodwa ke babemunye. Umbuzo ke mhlobo ukuthi thina njengabantwana bakaNkulunkulu simunye nabantwana bakaNkulunkulu na. Siyazwana nalabo abashisekela uNkulunkulu abanenhliziyo likaNkulunkulu noma bekwamanye amabandla kweminye imihlelo. Siyazwana nje nabantwana bakaNkulunkulu empheleni uma kuthi sinomoya kaNkulunkulu. Bekumele ukuthi sizwane. Ngoba onomoya kaNkulunkulu uyazwana nomoya nomunye onomoya kaNkulunkulu. UJonathan uma ufunda ngaye naye wanqoba amaFilisti uma ufunda. Munethuba ungasifundela. Ngelinye ilanga uNkulunkulu wenza ukunqoba okukhulu ngaye uJonathan. Owayemethemba futhi uNkulunkulu. Usube nenhliziyo elifana noDavid. Kodwa nokho wayebona ukuthi uNkulunkulu umgcobile uDavid umkhethile wathi kulungile. Ngizomthobela, ngizombusisa. Bese ke uma siqhubeka ke ngeke ngisayithinta ke indaba yonke kaDavid kodwa ngizothinta nje okumbalwa. Uma siya kuSamuel wokuqala, isahluko 24. Futhi siyakuthola futhi kuSamuel 26 yathola kabili uDavid ephephisa impilo kaSaul. Bekunethuba lokuthi ambulale kodwa akazange ambulale. Okokuqala uDavid namadoda akhe babese khumeni. Sho kanjalo. Bese emva semuva kuleli emhumeni. uSaul wangena waba phambi kwabo bambona indoda owayenayo uDavid wathi ithuba lakho lokuthi umbulale kodwa uDavid wathi ngeke ngiphakamisela isandla sami ocotshiweyo kaNkulunkulu wasika nje ipisi elincane ucezu lwengubo kaSaul walinda ukuthi uSaul aphume uma esephumile uma esegudana wayesememeza embingelela kahle wayesemtshela wathi beka Saul wathi ulandela bani zama ukubulala bani buka mina angifisi ukubulala kanginethuba kodwa ngasika nje ingxenye yengubo yakho uSaul wayeka ukuzama ukumbulala kodwa ebekwesikhathi wabuye wasuka futhi ezama ukumbulala uDavide oSaul balele ebusuku yena nendoda yakhe yodwa bangena phakathi ekhambini yabo baze bafika ke enkosini uSaul bathathe amanzi kungathi bekusekhanda lakhe angazi noma wathatha nenkemba nemkhonto wakhe bahamba nakho uma sebekude entabeni bamemeza waze wasola uJoabi kungathi owaye induna yempi kaSaul wathi hawu nigade kanjani inkosi buka sesithathe ngisho umkhonto wakhe animgadanga ngani wayesethi kuSaul wathi beka uma kuthi bengifisa ukubulala ngabe sakubulala wayesethi thuma-ke uzolanda umkhonto wakho namanzi akho mangikhumbula kahle bahamba-ke uSaul wayeka-ke ngaleso sikhathi ukufuna ukumbulala kodwa sibona-ke inhliziyo kaDavid ubengenalo le nhliziyo yokuzilwela kodwa ubeyazi ukuthi uNkulunkulu ongilwelayo uNkulunkulu isiphephelo sakhe wayazi ukuthi uNkulunkulu uzomlwela uDavide-ke wabala amahubo amaningi amnandi ngenye indlela uma ngizochaphuna nje ihubo 37 themba kuJehova verse 3 wenza okulungileyo hlala ezweni uzondle ngokukholeka sithokozise ngoJehova ikhona eza kunika okufiswa inhliziyo yakho that was verse 4 verse 5 nikela indlela yakho esandleni sikaJehova umethemba yena uza kukwenza uza kulungisa ukulunga kwakho njengokukhanya nokufanele wena njengemini thula phambi kukaJehova ulinde yena ungazikhathazeki nenhlanhla endleleni yakhe komuntu osongoza amacabanga amabi amacebo sorry amabi yebo uDavid ubemethemba uJehova ihubo 34 ngiyambonga uJehova ngezikhathi zonke ukudunyiswa kwakhe kuyakuba semlonyeni wami njalo njalo umphefumulo wami uyazibonga ngoJehova abathobekileyo bayakuzwa bajabule mthuseni uJehova kanye nami siphakamise igama lakhe kanye kanye ngamfuna uJehova wangiphendula wangikhulula kulo lonke uvalo lwami babeka kuye phezulu bakhanya ubuso babo abusoze bajapha nasi isihlupheki esakhala uJehova wezwa wasikhulula kuzo zonke izinhlupheko zazo ingelozi kaJehova iyamisa nxa zonke kubo abamesabayo ibakhulule verse 18, uJehova useduze nabo abanhliziyo eyaphukileyo, uyabasindisa abanomoya edabukileyo odabukileyo. Ziningi izinhlupheko zolungileyo, kepha uJehova uyamkhulula kuzo zonke. Uyawagcina onke amathambo akhe, alaphulwa nelilodwa kuwo. Okubi kuya kumbulalo omubi, abazonda ukulunga bayakulahlwa ngecala. UJehova ukhulula umphefumulo wezinceku zakhe, akakho wabamethembayo oya kuba necala. Abekho abamethembayo abazolahlwa icala, liyasho kanjalo kwezinye izilimi. Ngamanye amazwi, wayebambe lo mfihlakalo ukuthi akusekho ukulahlwa kulabo abakuKristu Jesu. Ithemba lakhe uDavidi bekuNkulunkulu akazange azilwela kakhulu, akazilwelanga ngokungafanele, kodwa ubemethemba uJehova. Bese-ke masiya-ke kuSamueli 30:6, la sithola indaba ukuthi kwenzeka indaba ukuthi umuzi lapho bekhona khona imndeni kaDavid nalamadoda abenaye, omngabo nabantwana, yahlaselwa ama-Amaleki, bafika bawathumba bonke. Wathunjwa abantwana bakaDavid, omama amakhosikazi abo nomuzi washiswa. UDavid uma sebethola, bathola ukuthi sekwenzeka indaba ebuhlungu kangaka. Uma sekunjalo-ke sithola ukuthi ngisho amadoda kaDavid bamfikela. Icala sebethwese yena ukuthi uye onecala ukuthi kwenzeke konke lokho, kanti bekungesiyo icala lakhe. Kodwa esikufunda indaba esimanga Samuel wokuqala isahluko 30:6, uDavid wayehlupheka kakhulu ngokuba abantu bekhuluma ngokumkhanda ngamatshe. Lokhu inhliziyo zabo bonke abantu zazinomunyu, kwaba yilona lo ngenxa yamadodana akhe namadodakazi akhe. Kushuthi abantu babekhona ngisho ukumkhanda ngamatshe ngoba beza ubuhlungu ngakho. Kepha uDavid waziqinisa kuJehova uNkulunkulu wakhe. Kubuhlungu, kunzima, ngisho amadoda wayebethembile bamjikela, kepha uDavid waziqinisa kuJehova uNkulunkulu wakhe. UDavid wathola amandla, waziqinisa kuJehova uNkulunkulu wakhe. Angazi-ke uma sibhekana nezinkinga, usizo silithola silicinga kuphi? Silicinga kubantu, abanye baze baye enyange. Kodwa-ke uDavid waziqinisa kuNkulunkulu, wamethemba uNkulunkulu, wathola amandla akhe kuNkulunkulu. Angazi-ke mhlobo ukuthi akhona yini amavesi onazo ophendukela kuzona uma usekuhluphekeni na? Mina ngaze ngakwenza i-fashion la ocingweni lami, lapho ngikhophishela khona wonke amavesi angiqinisayo. Uma ngelinye ilanga ngizwela ngidangele ngiphansi kungathi ngiphelelwe ithemba, ngiyawavula ngiwafunda. Uma ngiwafunda ngizwa kubuya ithemba, ngoba ayangivezela ukuthi uNkulunkulu uthembekile, ayangivezela ukuthi uNkulunkulu uyangithanda, ayangivezela ukuthi uNkulunkulu keke angishiye, ayangivezela konke okuhle, ayanginikeza ithemba. Angazi ukuthi ithemba lakho ulibeke kuphi. Ngazi uma usenkingeni ukuthi ujikela phendukela kuphi. Angazi nina bangani bami lalelani, lalelani nawe cela ubuke la. Ngiyabonga, cela nilalelisise. ama Bible ni nawo nje noma ama testament ngiyawafunda nje izolo nje ngathola i testament lami enganginalo mhlambe ngifunda la ku grade 2 yebo ngifunda i primary mhlambe grade 2 noma grade 3 umunye umama umunye uanti wangiyeza iBible iTestament lesibhunu ngingane ngingaka ngezinkathi bengifaka ngisho la ekhukhwini noma ephakethe highlight lighter amavesi amanye amavesi ngawabala emuva amavesi ngepencil ngamangala ngiwavula izolo noma thangi ngisawa bona namanje amavesi ngaze ngayowavula ngitole ukuthi kanti sengingane kangake maphi amavesi abengibusisa yebo kusho ukuthi-ke kwaba umusa nje kankulunkulu yebo kodwa-ke ngiyanikhuthaza-ke nani bangani celani ngogogo noma omama ukuthi abanithengela noma itestamente ayatholakala ngisho izincwajana zikajohane angicabanga ngiwaphatha namhlanje kodwa akhona yesizulu mhlambe ngelinye ilanga ningikhumbuze ukuthi ngiwaphathe uthole ibhayibheli lakho ulifunde uhighlighte lokho okukubusisayo yebo ibhayibheli liyasitshela ukuthi ubusise umuntu niyalazi nje ubo lokuqala uma ninethuba kuhle nisifundela ngisho nangekhanda abangane abancane lithini ubo lokuqala lithi babusisiwe abangahambi ezindleleni zababi abangemi endleleni yezoni abangahlali esikhundleni zabaholothayo kodwa ukuthokoza kwabo kusemthethweni kaJehova bazindla ngayo emini nasebusuku iBhayibheli ithi bazoba njengemfula elitshalwe ngasemanzini amaqabunga ayo angaboni yebo ihubo lokuqala-ke lelo iyaqhubeka-ke lithi ababe abanjalo kodwa banjenge sahla eli kungathi elibonayo ngisayikhumbuli kahle futhi abazokuma ekwahluleleni lukankulunkulu yebo kushuthi asizindle bangani ngezwi likankulunkulu kodwa sizozindla kanjani ingekho engqondweni ingekho enhlizweni iBhayibheli singenalo kusho ukuthi-ke asizameni sithola amaBhayibheli sithola amavesi esizowabeke ezinhlizweni zethu angithi ubo lithi thini ubo 119 uthi ngilondile izwi lakho enhlizweni yami ukuze ngingoni kuwe uyakuhlanza ngani insizwa indlela yakhe kwakuqaphela izwi lakho nithole izwi likankulunkulu ligugu kunakho konke angithi abangani bafunani bafuna ama-cellphone angithi kodwa i-cellphone yakuhle kwenye indlela kuba ungathola ngisho iBhayibheli kulo uze ulifake neBhayibheli kodwa-ke izinto zezwe ziyadlula kodwa izwi lakhe lizokuma phakade yebo aba nesekelo ezwini lakhe abamethembayo ngeke banyakaziswa lutho ngoba izethembiso zakhe ziqine zona kunezintaba angithi izintaba zingakudluzwa kodwa izethembiso zakhe ngeke ngithi lisho kanjalo lisho iculo letilongo kusthike kuhle ukuthi silonde izwi likankulunkulu ezinhlizweni zethu ngisho amaculo nawo ayigugu ngithina angasiqinisa uma sekuhluphekeni singazikhumbuza ukuthi mhla ukhathazeke emhlabeni la silithi ungasoli kodwa bala izibusiso zakho zonke asine yena. Kusho uDavide ke wasiqinisa wathola amandla enkosini. Kepha uDavide wasiqinisa kuJehova uNkulunkulu wakhe, ithemba lakhe lali kuNkulunkulu.
Amen.
UDavide ke kodwa ube indoda njengami njengawe, ube ngumuntu oyinyama negazi, umuntu ongumoni. Ngelinye ilanga uDavid wawela esonweni kabuhlungu, wawela esonweni sokuphinga, waze wawela esonweni sokubulala. Noma yena uqobo akazange athathe inkema yokubulala le ndoda, kodwa wathi uma besempini ukuthi abasheshe bahlehle emuva bashiya phambili empini ukuze afe empini. Kwaba buhlungu-ke indaba ukuthi indoda akankulunkulu wona, kodwa sithola kodwa okuyisimanga nakulokho ukuthi ngesikhathi umprofethi kankulunkulu eseza kuye, sikuthola lokho kuSamuel wesibili isahluko 11 no 12. Siyathola ukuthi ngesikhathi umprofethi eseza kuye noma wamxoxela-ke indaba ongumfanekiso walokho akwenzile, lapho uDavid esethi angithi ngizokhumbula, wamxoxela indaba ukuthi bekunenkosi enezimvu eziningi enomakhelwane nje indoda owayenembe lodwa, kuthi lapho le nkosi ifikelwa izihambi uhamba wayothatha lemvu yale ndoda, kanti le ndoda ibeyithanda kenye indlela lemvu yakhe, wahlabela izivakashi zakhe. Waphatheka kabi uDavid wathi hayi le ndoda kufanele ukuthi ife. Wathi umprofethi wathi wuwe nkosi le ndoda. UDavid wabona isono sakhe wayesesola wathi ngibonile phambi kaNkulunkulu. Umprofethi uNkulunkulu wayesethi kuDavid wathi uNkulunkulu uthethelele, kodwa wayesethi le ngane elizozalwa izofa. Siyathola ukuthi ngenxa yalokho-ke uDavid wakhala wanxusa uNkulunkulu ukuthi le ngane ingafi, kodwa uNkulunkulu wathatha impilo yale ngane. Siyathola ukuthi ngesikhathi le ngane isifile babesaba ukuzomtshela uDavid, ngoba bethi hayi uma le nkosi izile ukudla ingadli isebuhlungwini, le ngane isaphila ikuzobanjani selifile. Kodwa ngesikhathi sebefika bamtshela uDavid ukuthi le ngane isihambile, siyafunda ukuthi uDavid wasukuma wahamba wayogeza ubuso wahlala phansi ukuthi adle, bamangala. Kodwa uDavid wathini? Wathi ngesikhathi esaphila bengimkhalela, kodwa njengoba esehambile ngeke asakwazi ukubuya, kodwa mina sengizokwazi ukuya buye. Ngiyabona indaba. Intuthuzo kaDavid bekukulokho ukuthi lo mthwana njengoba isehambile emhlabeni siye kuNkulunkulu, mina ngizokwazi ukuya kuye. Kodwa sithola-ke isimanga ngelinye ilanga uDavid wavukelwa indodana yakhe u-Absalom. Ibisifuna ukumbulala, ibifuna ukubulala uDavid, ilwa naye empini. Kodwa ke uDavid wathi umadoda akhe uthi mphatheni kahle le ndodana angalimali. Kodwa uJoabi ke isikhulu sempi waze wamthola u-Absalom. Ngiyakhumbula ubegibela imuzi ngithi u-Absalom enenwele ezinde ezinkulu, kodwa le nwe cishe shaya amakheji angazi amangaki, no-7. Bambeka esihlahleni eselilenga ngenwele esihlahleni. Wafika uJoabi isikhulu sempi kaDavid embona wamfaka inkondo ezintathu uma ngikhumbula kahle, washona u-Absalom. ngesikhathi sebesikuzombikelwa uDavid ukuthi indodana yakho u-Absalom owayekuvukela usefile, siyathola ukuthi uDavid wakhala kabuhlungu kani akathokozanga ukuba isitha sakhe sesifile, cha waye nobuhlungu ngenye indlela, kungathi ube wazi ukuthi ayi kungenzeka ukuthi le ndoda ngeke aye kuNkulunkulu, ingakho ube bengathandi abulawe. Ngiyabona-ke ukuthi inhliziyo kaDavid ukuthi ibinjani, ubengabuki okubhukwa abantu, ubengasukela phansi. Ngikhumbula nje ecotshwa uNkulunkulu wathi uNkulunkulu akabuki ngokubuka kwabantu, kodwa sithola leya nhliziyo kaNkulunkulu nakuDavid. Ubengabona okusobala kithina okubonwa amehlo yenyama, kodwa yena ubebona okukaNkulunkulu, ubebona okwaphakade. Lapho ingane ishona wathola ithembe, kodwa lapho le endala elimvukele eseshona wakhala ngabuhlungu, ubeyazi ukuthi ithemba mhlambe akanalo ngoba akafelanga enkosini. Inhliziyo-ke kaDavid ibinjalo-ke. Kanti-ke siyathola ukuthi ngesikhathi uDavid esewonile waphenduka, wabala ihubo elimnandi lokuphenduka, ihubo 51. Umholi wokuhlabelela, ihubo likaDavid ekufikeni komprofethi uNathan kuye emva kokuya kwakhe uBathisheba. Ngihawukele Nkulunkulu ngomusa wakho, yesula iziphambeko zami ngokobubele bakho obukhulu. Ngikezisise ebubeni bami, ungihlanze esonweni sami. Ngokuba ngiyayazi iziphambeko zami, isono sami siphambi kwami njalo. Bonile kuwe wena wedwa kakwenza okubi emehlweni akho, ukuze uthiwe ulungile ekukhululweni kwakho, ekukhulumeni kwakho, ucace ekwahluleleni kwabo. Beka ngazalelo ebubeni, umame wangithabatha esonweni. Beka uthanda iqiniso ngaphakathi enhlizweni, wongifundisa ukuhlakanipha ekujulweni kwenhliziyo. Wathi Nkulunkulu ngawukela ngomusa, yesula iziphambeko zami. Ubebona ukuthi uwonile kuNkulunkulu, ubembona uNkulunkulu, akafananga noSawul. USawul esewonile wathini ngumprofethi, wathi ngiphathe kahle phambi kwabantu, ngihloniphe phambi kwabantu. Ubenendaba ukuthi abantu bathini uSawul. UDavid ubengenandaba ukuthi abantu bathini, ubenendaba ukuthi uNkulunkulu uthini. Wathi ngone kuwe wena wedwa ngakwenza okubi emehlweni akho. Wathi impela Nkosi ngimubi, nginenhliziyo embi. Uthi beka uthanda iqiniso ngaphakathi enhlizweni. uNkulunkulu uyathanda iqiniso, uNkulunkulu akathandi ukuzenzisa. Bazalwane, uNkulunkulu uyathanda abaneqiniso. Labo abeza kuye njengokuba benjalo, beza kuye bemanikiniki, bavume ukuthi bamanikiniki, ibona bathola ukusizakala. Siyathola ukuthi iNkosi uJesu walanda umfanekiso noma indaba yababili ababeya ethempelini bayokhuleka. Oyedwa wathi, awu Nkosi, ngiyabonga ukuthi angimubi njengalo mtheli umfarisi wayekhuleka kanjalo. Wathi, Nkosi, ngiyanikela okweshumi, ngiyazila ukudla ezingcoma ezingcoma, kodwa umthelezi wamakuhle angafuni ngisho ukusondela phambili, ushaye isifuba ethi Nkulunkulu ngawukela mina sona. Ibhayibhile ithi lo ongumthelezi wabuyela ekhaya lungisisiwe kunalo omunye ngoba ube neqiniso enhlizweni wathi uNkulunkulu ngawukela mina soni. uNkulunkulu uyathanda iqiniso enhlizweni ukuthi sibe neqiniso ngoba abanye banokuzenzisa, abanye banokukhohlisa baze ekugcineni baze basikhohlise kwabona, bacabanga ukuthi balungile, bacabanga ukuthi bangcono kunabanye. Kodwa uNkulunkulu uyathanda ukuthi sibe neqiniso. uNkulunkulu wathi akabizelanga abalungileyo kodwa wabizela izona ekuphendukeni. IBhayibhile yasitshela ukuthi akekho olungile, sonke sonile silelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Kodwa ozelayo kuNkulunkulu njengokuba enjalo wuye othola ukusizakala, othola ukusindiswa. Ihlanze ngehisophi, ngihlambulule, ngigeze ngibe mhlophe kuneqwa, ngizwise intokozo nenjabulo ukuze ethabe amathambo owagcobozileyo. Fihla ubuso bakho ezonweni zami, wesula zonke izenzo zami ezimbi. Uthi Nkulunkulu, dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo, ubuso umoya oqinileyo phakathi kwami. Ungangilahle ebusweni bakho, ungangemuki umoya wakho ongcwele. Buyisela kimi ukuthokoza kwensindiso yakho, ungiphase ngomoya ovumayo. Khona ngiyakufundisa abaphambukayo izindlela zakho nezoni, siyakuphendukela kuwe. Ngikhulule ecaleni legazi Nkulunkulu, Nkulunkulu wensindiso yami, khona ulimi lwami luyakuhubela ukulunga kwakho. Nkosi, vula izindebe zami ukuze umlomo wami ulande ngodumo lwakho. Kokuba awuthandanga umhlatshelo noma bengiza kunika umnikelo wokushiswa ubungakuthokozanga ngawo. Ubungayi kuthokoza ngawo. Iminikelo kaNkulunkulu ingumoya owaphukileyo, inhliziyo eyaphukileyo nedabukileyo. uNkulunkulu awuyikuyidelela. uNkulunkulu uthi umnikelo uNkulunkulu athokozayo, inhliziyo eyaphukileyo, inhliziyo eyaphukileyo nedabukileyo. Ngamanye amazwi uthi umuntu asole aphenduka ngesono sakhe. Ilokho kumthokozisa uNkulunkulu. Yebo, ke kushi ilokho ke bazalwane esikufunda kuDavid. uNkulunkulu wathi wayenenhliziyo ebeli uNkulunkulu wayithanda. Sikuhle okuningi okuhle sikufundayo kuDavid, indlela wayebuka ngayo lo ukulangazelela kwenhliziyo yakhe kwaba ukuthokoza zisa uNkulunkulu. Wayenokholo, wayebuka ngamehlo yokholwa. Wayembona uNkulunkulu, wathi uNkulunkulu uphambi kwami njalo. Kwangathi uNkulunkulu angasiza nathi asinikeza izinhliziyo ezinjalo ezizomthokozisa uNkulunkulu. uDavid ubeshisekela kakhulu udumo lukaNkulunkulu, hayi udumo lwakhe. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza. Sizocela ukuthi